Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja oleme jõudnud reipalt rõõmsalt nädala keskpaika, kuigi ega see nädal midagi erilist ei ole ja nagu kirjutas üks kamraad sotsiaalmeedias, et alles märts ja juba on selge, et siit aasta. Jah, tal võib olla õigus, aga tal tõenäoliselt võibki olla õigus, sest see, mis toimub planeedil, ei ole kuigivõrd hea ega innustav. Tõsi, muidugi musta huumori raames võib öelda, et pärast iga sõda tuleb suur majanduskasv kellelegi kuskil, aga kas me niivõrd elamegi selle majanduskasvu nimel? Saadeti mulle edasi ka kirjatükk. Ja kirjatükk jälle omapärane. No, seda võib võtta nii, võib võtta naa, aga kirjutaja kirjutab. Sõjaolukord on ideaalne mitte vaid selleks, et aidata ohvreid, vaid ka selleks, et läbi infomüra kerge vaevaga välja noppida inimesed, kes õigustavad tapmist, vägivalda ja on oma ideedes ohtlikud igale demokraatlikule korrale. Nii nagu on Venemaal grupid, kus kogutakse sotsiaalmeediast FSB jaoks andmeid sõja vastaste kohta, nii peaks ka meil Eestis olema vabatahtlikud, kes aitavad koputada nende peale, kes elavad siin Eestis ja on näidanud oma tõelist palet. Kas keegi juba kogub neid nimesid? Ma näen kümneid selliseid iga päev, sadu isegi. Mis on edasised plaanid? Kuna sõna on vaba ja kui ei sisaldu otsest krim koosseisu tapmise või muu sellise õhutamiseks, mida ka venekeelses Tallintse ja Naša Estonia ja muud vene propagandamasina loodud ja finantseeritud gruppides näen, siis tuleks antud kodanikud või alaliselt Eestis elavad inimesed ükshaaval kapo poolt välja kutsuda ja nendega vestelda. Iga sellise vestluse juurde peaks olema kutsutud ka üks sõjas kodu või lähedase kaotanud ukrainlane, üks erapooletu vene ajaloolane ja see võiks olla argumenteeritud ja rahulik vestlus, mis kestaks senikaua, kuni inimene on saanud vastused kõigile oma kahtlustele. Loomulikult ei saame inimesi muuta, aga me peame püüdma propaganda poolt programmeeritud inimesi, kellega siin koos elame, natuke aidata. Aga mida teha päris propagandistidega Eestis? Kui ma oleks kapo, siis ma koguks nüüd sõja ajal kokku vaikselt kõik nende postitused, alustaks ka pealtkuulamist ja esitaks neile peagi riigireetmise paragrafi alusel süüdistuse. Kui see läheks läbi, saaks need inimesed pikalt kinni panna ja riigist välja saata. Meil saab olema nii palju ukrainlasi, et kui mõned tuhanded venelased siit ära saata, ongi koorem kergem. Ma lugesin seda kirjatükki mitu korda ja peab ütlema, et ma siiamaani praegu lugesin teile ette, ikka ei saa aru, mis see on. Kas see on eriti peen inglise huumor või inimene mõtlebki nii? Sest kui kujutada ette, mis on tema lausete taga, kui need sõnad muutuvad tegudeks, siis milliseks pilt kujuneb? Tõenäoliselt ikka võrdlemisi kummaliseks. Siin on muidugi niisugused nüansid, et ega inimestele eriti midagi selgeks ei tee. Kui inimene on võtnud pähe mõne mõtte, siis enam vähem selliseks tema ka jääb. No, on siin tulnud ka kirjakesi, et me siin õhutame sõda ja teeme tont ja mida ei õhuta. Tegelikult on lugu milleski muus. Lugu on selles, et noh, ega me ei taha siia keegi võõrvõimu. Me ei taha, et Vene Föderatsiooni reeglitega hakataks määrama Eesti või mõne teise riigi, kes seda ei taha, noh, õigusi määrata oma banaanikõverat või midagi taolist. Kindlasti mitte. Aga kui vaadata asju kaugemalt, siis paistavad nad teistsugused kui pisidetailid. Strateegia ja taktika on kaks erinevat asja. Ja sellest sai räägitud juba ammu. Ja kiitke või kiruge, aga see, mille eest meid kiruti, see oli ka eri saade, oli visse pealkiri, kus üks professionaal selgitas enam vähem seda sama, mida oleme meie siin kahtlustanud sõja käigus, et see sõda venib, et ei minda korraga hirmsa hooga peale, vaid lihtsalt konventsionaalse sõja põhimõtete järgi käitudes öeldakse, kuhu millal löök tuleb, et siviilelanikonda saaks ära koristada. See on asi, millest ei räägita. Aga hetkel ju veel teissuguse sõjatunnuseid ei ole. Tõsi, Ukraina rahvas on ühinenud vastupanu võitluseks. Ja see tähendab mõneti ka mitte konventsionaalse sõja teket ja sellise rahva vastu võitlemine on üliraske ja ülikeeruline, sest siin tuleb mängu ka põlve pikku poisikene. Nagu Afganistaniski, kus piltlikult öeldes lapsed sünnivad juba Kalašnikov käes. Seega siis katsume kuidagi säilitada kaine mõistuse ja vaadata olukorda sellisena, nagu ta on. Ei ole vaja kooris pritside taitid ja rääkida, et Putin, Loil, Putler ja ma ei tea mida kõike. See näitab ainult tegelikult sisemist ebakindlust ja võib-olla koguni ka hirmu. Me võime kõik kooris kriisata, et üks või teine võistkond spordivõistlusel on omadega läbi. Aga me teeme seda sellepärast, et me kardame ise kaotust. Me ühineme suureks kooriks ja kasu peale lärmi ei ole sellest midagi. See ei aita, kui me oleme pähe õppinud mingisugused hüüdnimed või nimest moodustunud värdvormid. Sõda käib edasi ja sõdivad ja tapavad sõdurid. Mitte üks ainuke loll Putja või Putler või ma ei tea mis. See kehtib muide ka kõikide propagandistlike artiklite suhtes, mille toon on kohati ikka kohatu. Fakt on see, et kui sõda jätkub, läheb olukord meil siin tõepoolest halvemaks, sest kui vilja maha ei panda ja Hiinal on õnnestunud kõik kokku osta, Euroopal ei ole hea, no muidugi ta saab osta Ameerikast, aga mis hinnaga? Kõik see on kaela peal ja tavaline kriiskamine ja vehklemine, sellest ei ole kasu, sa ei näe välja kangelane, sa näed välja siiski nagu tõmbleja. Seega katsume säilitada väärikuse ja analüüsime olukorda kainelt. Ei ole midagi parata ja nüüd te võite mu kohtusse kaevata ja nõuda, et keegi viskaks mu siit raadiost välja ja nii edasi. Kurb, aga see seisukoht, mis ma siin välja ütlesin, jääb kehtima. Täna meil muide 12. Šaban 1443, tervenisti 16. märts 2022, 13. adar 5782, 16. urbekuu 10235 ja juuliuse päev 2.459.653. Täna on Joosef Mengele sünniaastapäev, 1911 tema sündis ja tema teod räägivad tema eest ise. 1920 jõudis Tallinnasse esimene osa rahulepingu alusel Nõukogude Venemalt saadavast kullast. 8 miljonit kuldrubla, see olla korralikult üle loetud ja midagi oli vist paar tükki ka tagasi saadetud. Ülejäänud 7 miljonit kuldrubla jõudis kohale 15. aprillil ja ma ei küsi, mis on nüüd see saanud. 1921 määras valitsus administratiivkorras välja saadetavate välismaalaste paigutamise kohaks Kihnu ja Hiiumaa. No ma kujutan ette, et kihnlased ja hiidlased heitlesid vastandlike tunnete vahel. 1935 Saksamaa ütles lahti esimese maailmasõja järel sõlmitud Versailles-leppega kehtestatud relvastuspiirangutest. No ilmselt olid suured laenud või midagi koitmas ja sai hakata midagi tegema küll. 1944 Läti 15. ja 19. SS relvagrenadeeride diviis peatasid peale tungiva punaarmee üksused. No, 1998 suvel lisati 16. märts ametlike tähtpäevade loetellu ja päev nimetati Läti sõdurite mälestuspäevaks ja eks siis meiegi pidime tunnistama, et selle nime all Lätis on vaat see päev. Aga rahvusvahelise sionistliku surve tõttu kustutas Läti parlament tähtpäeva oma tähtpäevade nimistust. Vaat nii läks. 1990 tähistati Lätis esmakordselt legionäride päeva. No selle päevaga on seotud ikka mitmeid asju. No muidugi 1991 eelnevast sõltumatult toimus Eesti kongressi 4. istungjärk ja otsustati hakata välja andma Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust. 1996 õigeusu kirik Eestis, tuhanded moskvameelsed õigeusklikud. Isenesest see kõlab juba, noh, totralt kõlab ta küll. Moskvameelsed õigeusklikud, kumb on siis tähtsam, kas usk või Moskva? Igal juhul nemad korraldasid Tallinnas ristikäigu, et palvetada kiriku varade nende kätte jäämise eest ja kirikulõhe lahenemise eest. Siin on üks komponent, mida on tõenäoliselt väga raske mõista. Venemaa ilmselt ka siis õigeusk ja muud taolised asjad on seisuste maa. Ja noh, seisuste näiteks võiks tuua selle, et sõjaväes ka olid laohoidjad, kaptjortsikud, siukesed, kelle poole ka küllalt kõvade pagunitega isikud pöördusid austusega ja viisakalt. Vot temal oli seisus, ta oli laohoidja. Vot nii. 1999. astus täies koosseisus tagasi Euroopa komissioon, sest teda süüdistati korruptsioonis. See, ma ei tea, kas sellest sai siis korruptsiooni vastase võitluse tähteos või kuidas seda nimetada. 2004. Tunnistas aktsiaseltsi Rakvere Viljasalv direktor Vladimir Semjonov, et tema süül on kadunud suur osa tema ladudes hoiul olnud riigi toidu teravilja, noh, julgeolekuvaru koosseisu kuulunud teravilja, see eks siis 13 000 tonni. Kolmandik riigi 40 000 tonnisest koguvarust oli lännü. Aga nüüd tagasi Läti SS Legioni päeva juurde 2006. aasta. Riias vahistati mitmeid eestlasi, nende hulgas ka Risto Teinonen. 2008. Läti piirilt saadeti Eestisse tagasi Risto Teinonen, kuna Läti siseministri määruse kohaselt oli tal keelatud ajavahemikus 12. kuni 20. märts 2008 Läti vabariiki sisenemine. 2009. 20. Eesti relvagrenaderide veteranide ühenduse Eesti iseseisvuspartei ja Eesti Leegioni sõprade klubi esindajad, kes soovisid osaleda Läti Leegioni päeval Riias, saadeti Läti piirilt tagasi. 2011. Läti võimud pidasid kinni Riiga leegionäride mälestamist protestima sõitnud poliitaktivistid Dmitri Linteri ja Maksim Reva. Olen ma tükk aega mõelnud, mida pärglitse Risto Teinonen õieti tegi, et teda nii hirmsasti, kui ei sallita või on ta poliitiliselt aktiivne, ohtlik, ma tõepoolest ei tea, siuke, ei ole ta just eriti atleetlik ega kõrget kasvu ja rahumelne ka teine, rumalda ka ei ole juristi haridusega ja ne korraga on tema nagu pahanduse keskpunkt. Üldiselt ilmselt need isikud määratakse kuidagi pidi ja nii jääb, tee mis tahad. Kadunud Tiit Madisson kunagi määrati dissidendiks ja dissidendiks tema ka jäi. Täna 2017. aastal suri erukindral Aleksander Einseln. Millegi pärast öeldakse temagi kohta, et ta oli vastuoluline isik. Jah, Nõmme Raadio salvestustes on tema enda kirjeldus sellest, kuidas ta koha pealt maha võeti. Mis siis õieti toimus, tont seda teab, aga korraga vaata, et dissident valmis. Nii see läks. 2020. aastal, 3. novembril, avaldati Vello Loema kirjatükk, erukindralmajori kirjatükk, mille pealkiri oli siis Aleksander Einselni kaitseks. Postmortem, korraga vaja kaitsta. No muidugi selle lõpuread ma loen ette, aga ma panen lingi ka, kus te saate kõik selle artikli lahti võtta ja ise lugeda, millest kirjutas erukindralmajor Vello Loema 2020. aasta novembris. See on Rahvusringhäälingu leht, nii et see ei ole ka, et võib öelda, et ma ei ütle, mida võib öelda. Relvade kasutamise otsuste osas edestas ta tsiviilvõimu ainult ühel korral, kui kirjutas alla oma kuulsale käskkirjale number 1. Igal juhul ta välistas relvade kasutamist Eesti sisemiste probleemide lahendamiseks ning tema vabastamine ametikohalt on tunnistus tema enda allumisest tsiviilvõimule. Esimese hooga võib tunduda keeruline, aga tsivilistid siiski vabastasid Aleksander Einselni ametikohalt. Soovitan kõigil, kes kasutavad Einselni nime mingite minevikusündmuste kirjeldamisel, lähtuda konkreetsetest faktidest. See on ka jumalast õige, sest alati võib ju tandada iga inimese kohta millegi rääkimise sellele, aga tead, mis turul liha müüa mulle rääkis. No autoriteet nallikas, ma olen siin itsitanud või no mitte itsitanud, vaid toonud kurioosseks näiteks reeglina seda. Ja võibolla mul on õiguski kuulujutud ja eriti need, mida sosistatakse kõrva, need on kõige elujõulisemad info edasi kandmise vahendid. Aga 1. jaanuaril 1995 tuli tõepoolest välja kaitseväe juhataja käskiri number 1. Ja see ütleb, Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral sõja seisukorra välja kuulutamise tagamiseks juhul, kui seda ei ole võimalik teha Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrafis 128 ettenähtud korras ja tulenevalt paragrafis 127 kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide juhile pandud ülesannetest ning lähtudes põhimõttest, et on parem surra vaba mehena kui elada orja ahelates käsin. Esiteks, kehtestada sõjaseisukord Eesti Vabariigi territooriumil hetkest, mil vaenlase relvastatud üksused või formeeringud ületavad omavoliliselt riikide vahelise kontrolljoone, riigi piiri. Sellega ta peab silmas seda, et meil ei ole piirilepingut vissi ja maani. Teiseks, kaitseväel, kaitseliidul ja sõja- ja riigikaitseseadusega minule allutatud siseministeriumi valitsemisalas olevatel sõjaväeliselt korraldatud asutustel ning üksustel osutada sõjaseisukorra kehtestamisel aktiivset vastupanu agressorile vastavalt püstitatud ülesannetele. Kolmandaks, mitte lõpetada ilma põhiseaduslikus korras valitud Eesti Vabariigi presidendi avaliku ja kirjaliku korralduseta vastupanu vastases suhtes. Aleksander Einsen, kindralmajor. Vot niisugune oli siis käskkiri number üks, millest eriti palju juttu ei ole olnud, aga mulle tundub, et ta on siiamaani olemas. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Paratamatult on kolmapäeval siia ilmunud Viktor Vassiljev, herr doktor ja Riigikogu liige. Lisaks veel mees, kes on lugenud läbi hoolga raamatuid, millega väga paljud hiilata ei saa. Viktor, täna me läheme jõledasse kohta. Ei, noh, kui ise meedik, meediku jaoks ei ole jõledat kohta, meediku jaoks on haige koht. Ja Eesti Vabariigi haige koht, võiks öelda, on tsiviilkaitse, mille puudumine on taganud ka segadused sõjapõgenike vastuvõtupunktides, teatava organiseerimatuse arusaamatuse, no kuidas neid asju teistmoodi nimetada, ei ole ju tegemist, noh, ma ei ütle, kellega ei ole tegemist, seal on inimesed mängus. Ja muidugi, vaat see tsiviilkaitse ja riigivarud kunagi, ammu ma ajasin taga, munitsipaalreservi oli isegi vastav seadus. Ja kui ma 3 aastat olin teemat näppinud, siis issand kutsus seaduse ära, tehke mis tahate. Oli ka riigi viljasalv. Issand kutsus sellegi ära, ei ole teil midagi nii palju vaja. Aga... No mida me teeme? Eile ma lugesin siin kõva häälega rahvale ette, et kuigi meil ei ole ühtset häiresüsteemi, millega teavitada rahvast, et nüüd hakkab pomme taevas sadama. Ja soovitati või noh öeldi, et see asendatakse SMS-idega, mis on ka toredad, kuna esialgu selle piirilist piirangut ei ole, siis kui meie kutid Afrikas saavad sihukese SMS-i, siis ma ei tea, nad hakkavad varjuma ja mõtlevad, et Afrika ikka arendanud maane eesti keeles oskavad kirjutada. Ühesõnaga siin. Ja mulje, et on palju kiitlemist ja palju organiseerimatust, distsiplineerimatust. Veel kord tuli see asi mulle meelde just seoses sellega, et mingid 1000 tonnid Eesti kütusereservi läheb liikuma, et see artikkel nii pikk oli, siis on selge, seda on vaja müügiks, kellelegi, kuhugi, aga me ei ütle kellele.
Jah. Noh, kõigepealt alustame Ukraina pagulastest, tõepoolest, kui 1000 inimesed tulevad siia ilmood Eesti piirile, inimest on, kes on paanikas, kes on mures sellepärast, et tal jäid kodu ja asjad jäid sinna sõja jälgu, mida iganes
kõike. No kes kõike. Ei oleks?
Jaa, nii et ka see on väga raske korda hoitaks, nii palju küll see võimalik, meie jaoks on see ka esimene kord sellised rahvaste liikumised piiril, nii et kui jumal hoit, kui selle õnnetuse eest oleks viga 5 aasta tagant sõda ja põgenikud, no siis oleks meil juba läbi harjutatud, et ei selge, mis ja kuidas teha. Aga hakkama oleme saanud siia maani ja saame hakkama. Teine asi, et kui tõepoolest tulevad siia mitte 10 000, mitte 20 000, vaid 50 või siin on isegi numbrid 100 000 nimetatud ettevaatamatult, siis tekib juba ka suuremaid probleeme. Nüüd, mis puudutab igasugused reserve, olgu see rukis või nafta, jah, siin ja seal on ühte ja teist laiali, kuidas seda kõike hallata, no, ma väga usun, et mingisugunegi paber on olemas, kes seda, mis seda kirjeldab, kuidas ja mis moodi, aga jällegi, kui see on esimest korda, ikkagi tegib igasuguseid
vigu läbi mängimise. Kas me jõuame kaugemale paperist?
Kindlasti jõuame, sest kui kuskil lukutaga on mingisugused kotid rukki või nisuga, siis kindla peale jõuavad nad kuskile, aga siis neid kõiki rotid ära ei söö, nii nagu endistel aegadel on juhtunud. Aga mis nüüd puudutab inimesi, kes siia tulevad, siis kui mu mälu mind ei peta ja tavaliselt ta väga suurelt ei peta, siis kui aastaks 1980 ehitati Eestis olümpiaobjekte, tuli võõrtöölisi sisse minu meelest 47 000. Ja öeldi, et tulevad ajutiselt, noh, kes tuli ajutiselt, kes salatiseks ja käitudes Jumala sõna järgi või Allahi sõna järgi, et ehk sugu ja saagu teid palju, eks nad seda teist ka tegid. Nüüd sõjapõgenikud, eks loomulikult nad ise arvavad, et see on ajutiselt, et pärast lähevad tagasi, ainult et seal tagasi kõigepealt nende kodud on puruks pommitatud.
Neil ei ole aastaid kuhugi minna.
Teiseks, ega me ei tea, kui kaua see sõda kestab, eks ole, ja kui inimesed on kuskile tõetatud maale või mitte tõetatud maalega kuskile jõudnud, siis nad käivad ikka Jumala sõna järgi, tehke sugu ja saagu teid palju. Nii et kuivõrd see tekitab meile probleeme, ei oska ette ennustada, aga oli meile, on meil Eesti maa, Eesti rahvas, Eesti keel, aga teatud protsentelekonnast olid venelased, nüüd tuleb mingi protsent ukrainlase juurde, eks neid oli ka varem siin, aga need on jällegi erinevad ukrainlased, ühed ukrainlased on nii nagu Eesti venelased, need, ega need ei ole Putini venelased, nad elavad siin. Ukraina venelased, kes on siin juba paar põlvkond elanud, võib-olla kauemgi, need on Eesti ukrainlased, nüüd tulid uued ukrainlased, ega see ei ole siuk ühetaune mast, on kõik väga erinevad inimesed. Ja midagi tuleb nendega peale hakata, sest inimesed peavad kuskil elama, peavad süüa saama, tahavad riided selge saada, nemad tulid sealt Ukrainast ühe seljakotiga, eks ole?
Enam vähem ja siin on juba artikleid ka selles, kuidas piiripunktides on tohutud kuhjad igasuguseid riideid ja muid sihukest värki, mida neil vaja ei ole.
No jah, aga selles asja ongi, aga meie ei oska ju ka ette ennustada, mida on vaja emal, vanaemal ja kahel väiksel lapsel, kes tulevad, eks ole. On neil mähkmed vaja, on neil siputuspükse vaja, on neil, ma ei tea, sooja jopet vaja, veel midagi, eks sinna hunnikusse on head inimesed siis kokku tassinud ja annetanud ja küllab sealt leiab kasulike ja vajalike asju, küllab on ka midagi sellist, mis üle jääb, nii et ei ole midagi parata, on nagu ta on. Nii et küllab nad mingil määral ära majutatakse, no nii palju kui neid praegu on, kui tuleb 50 000, siis on väga suur mure sellega, kuhu nad majutada. Nad hakkavad kohe saama toetust, nii palju kui mina olen aru saanud, ma väga süvenenud ei ole, nii kui nagu mina olen aru saanud, saavad nad 1000 ja pudinatega 1080 eurot vist, politsei piirivalve amet haldab kogu seda värki ja töötu kassa juures on siis ajutine töötuse fond, kus siis makstakse seda raha, aga mure on muidugi lastega, sest nemad peaksid nagu kooli minema, kes on kooliealised või lastaeda, kes on lastaiahealised ja igavane suur segadus on praegu nüüd kooliharidusega, et kus ja mis moodi, mis keeles nendele haridust anda. Ja keele küsimus on päris huvitav küsimus, sellepärast, et Ukrainas viimasel ajal vene koole üldse ei olnud. Nad pandi kinni, et nemad said haridust ainult ukraina keeles. Kuigi osa nendest on etnilised venelased ja kodus räägivad vene keel. Üks asja on koduna keel, teine on koolikeel. Aga ukraina keeles meil kooliharidust ei ole. Võib-olla on põgenike seas mõni ukraina õpetaja, aga meil pole õrna aimugi, millised on nende kooliprogrammid ja õpetamise metoodikad, nii et ega see õpetaja lihtsalt niimoodi tänavalt võttes meie kooli ei pruugi sobida. Tõntse teab, mida nendega peale hakata. Ja kui hakata neile õpetama eesti keelt, no kõigepealt oleme ausalt, läheb aasta aega enne, kui lapsukesel eesti keel nii palju suus on.
Lapsukesed veel saab, kuidagi, jah.
Et ta saab õppima hakata, eks ole. Ei, kõnekeele saab ta selgeks mõne päevaga, eks ole, seal ja, kõige vajarikumad sõnad. Aga selleks, et jagada korrutus tabelit ja Mendelejevi tabelit, mille peaks nüüd kuidagi ümber nimetama, on ja. No peab ikka kõrna natuke rohkem eesti keelt oska. oskama. Ja kui need põgenikud tulid siia selleks, et ära oodata minna tagasi või ära oodata minna edasi kas või Saksamaale, aga milleks neil seda eesti keelt vaja, mis nad sellega edasi peale hakkavad? No siis tuleb oletada seda, et kui nad saavad eesti keele selgeks, jäävadki siia. Ongi meil veel 50 000 elaniku juures väga hea, sest meie iive on madal ja aga mul pole midagi selle vastu, kui meie iivet ja meie geneetikad, genofondi parandavad ikkagi valged kristlased, mitte vastupidi.
No jah, see on muidugi siin rassi küsimus, aga tegelikult see segadus jääb kestma kaua.
Jääb küll,
esiteks
jääb.
Muidugi, no eks siin ole juttu olnud ka nendest Araabiamaadest tulnutest, keda eriti nagu kohe aktiivselt ei sallitud ja kelle puhul taheti rakendada seda, et nad paigutatakse mööda Eestit laiali, et ei tekiks selliseid, et see on, no jah, ütleme
ja.
Geto. Praegu me oleme samasuguse seisu juures, kus juures vaadates natukene kaugemale, tuleb tõdeda, et siin on tüli küsimusi ikka palju. Nimelt tüli küsimusi, sest noh, kas või kui me võtame need venelased, kes olid siin ja need venelased, kes olid Moskvas. Nende keel erineb teataval määral, aktsendid on erinevad, tavad on erinevad, arusaamised on erinevad. Nüüd hakkab see sama mängima.
Ja.
Ühel hetkel keegi, kes on tulnud või, noh, ühesõnaga see, kes on tulnud, võib öelda sellele, kes on siin olnud 20 aastat, et sa ei ole mingi kuradi ukrainlane, sa oled reetur. Ja see teine võib öelda, et sa oled arengus maha jäänud ja kõik.
Jah, mida iganes tiimest on inimesed, eks ole, kui on erinevad aru saamad, võib alati olla kokku põrkeid ja siin tuleks muidugi eeldada, et nii ühel kui teisel poolel on võimalus tulla sammuke vastu, üritada teist poolt mõista, aga jällegi tuleb lähtuda sellest, et need põgenikud, kes tulevad siia sõja jaluste, nad on haavatavad, nad...
Ja nad on kaitseseisundis, mis on loomulik.
Nad tulid, tont tiab kuhu võõrale maale, kus ja. Elab võõras rahvas, kes räägi võõrast keelt, eks ole, nad on seda...
Aru ei saa, mis meiega tegema hakatakse.
Jaakus üles nad tahaksid käituda vastava, neid vastu võtnud rahva kommete kohaselt, aga nad ei tunne neid kombeid, nii et tekib, konflikte tekib. Ja peale selle meil on praegu selline vaimustus, et ja paljud inimesed võtavad Ukraina perekonna enda juurde elama, me annetama asju, raha, mida iganes me siiralt tahame neid ajata, aga läheb nädal, läheb kuu, läheb pool aastat ja tekib teatud tüdimus, sest ei ole midagi parata iga külaline, on armas ju kaks korda, kui ta tuleb ja kui ta läheb. Ja kui sa võtad enda juurde elama Ukraina perekonnas, on väga hea, väga tore, elad nendega nädala, elad teise, aga noh, millalgi
ja kõige hullem on veel see, et meie oma eestlased hakkavad käsitlema neid, kes julgevad vaadata tulevikku, kes lõikavad lahti strateegilisi plaane, mitte ei, noh, vaimustu, vapustu ainult taktikalistest sammudest ja üksikjuhtumite fotodest. Need on ju kurat putinistid, kaevake kaposse, pange vangi, saatke minema.
No vaata, kui me räägime natuke, vaatame natuke ajaloos tagasi, 40. aasta, kui tulid vene väed okkupandid, kes iganes sisse, õnnetud vene soldatid, kes kanti, eks ole, need polnud mingeid tundeid Eesti rahva vastu, nad ei tund siia lapsi sööma. Siis teine laine kuskil pärast 45. siis saadeti siia töölisi, töölisklassi, eks ole, et töölisklassi on vähe võita. Ja kus juures osa tuli käsu korras, eks ole, aga nemad tund siia kedagi tapma ja vägistama, siis natuke hiljem hakkasid tulema mingil määral majanduspõgenikud suurelt Venemaalt, sest Eestis on elu natuke parem, eks ole.
Lähi välismaa ikkagi.
Ja muidugi, jah. Nii et ega nemad siia nüüd mingit kurjade kavatsustega ei tulnud, aga võeti vastu suugi mitte kõige rõõmsama meelega. Ja põlvkondade vältel, ta oli kõige tibla, ta oli okupant, ta oli kurja paha inimene ja kui tuleb pimedus kuskil vastu anna tulla kolakat enne kui tema annab. No, nii need asjad tekivad, kuigi enamasti ei olnud need pahad inimesed igaüks nendest, kes siia tulid. Yeah. Pahad olid need ülemused, kes nad siia saatsid. Paha oli kommunistlik Nõukogude Liidu valitsus, kompartei, kes iganes, aga suugi mitte need inimesed, kes kellegi loa või käsu või sunni kohaselt liikusid siia sinna.
Seda pilti kaugemalt vaadates hakkab kõrvus kumisema sinu mitu korda rõhutatud lause, hirm on hirm. Valitsemise vahend.
Hirm.
Ja see kultuuride kokteil, no Eestis on olnud neid kultuuride kokteile mitmeid.
Tuhanded aastate jooksul.
Ei, tuhanded aastat, seda on palju lõppude lõpuks, kui siin mingid saurused trampisid arusaamatul kombel, ka see oli kultuuride kokteil. Tuli lahendada, noh, üheselt. Aga just kui me mõtleme nüüd Eesti Vabariigi välja kuulutamise peale, oli ta, mis ta oli, aga siis vähemalt üritati luua baasi eestlastele. Pakuti kampaania korras nimede vahetamist, ja isegi teoseid, kus sa said valida omale nime. Ja vaata mõnda kanti Eestis, kus on kohe ikka eriti lüürilisi ja ilusaid nimesid näha. Aga praegune olukord, arvestades veel seda meeletut infovoolu, hea küll, sa võid panna kinni mingi kuradi portaali ja arvata, et nüüd on suur osa lahendanud. Ei ole. Sala- ja kuulujutud jäävad. Minnakse lihtsalt arhailiste vahendite peale, sest see, kellel on soovmõtlemine või soovmõtlemisest välja kasvanud sundmõtlemine, sellel võib öelda, et on usk ja mõistusega usu vastu ei saa. Selle vastu me põrkame siin liiga sageli. Kui keegi on kuskilt midagi lugenud ja tal on kõve mäel, nii et tema fortissimo lihtsalt surub alla sinu forte, siis saad ise aru, et siin on ju, kust tulevad teadmised. Aga mina lugesin paremast raamatust ja kõik.
Jahvad soov mõtlemine või idee või mis iganes, iga inimene lähtub ise endast. Aga klassikud juurde, et Mäe, Andres ja Oru Pearu, eks ole, yeah. Kumbki nendest arus, et mina olen siin ja mina olen peremees, aga sina oled naaber.
Yeah.
Naaber mõtles samamoodi, et mina olen siin, mina olen peremees, kes sina oled kõigest naaber. Nii et iga inimene lähtub alati ise endast.
Ta võrdleb maailma endaga, sest kas on ilusamad ja targemad kui mina. Isegi Richard Wagner olla hommikul läinud peegli ette, vaadanud peeglisse ja öelnud, Richard, sa oled geenius.
Ma ei tea, kas siis sellepärast oli ta hitri lemmik helilooja, aga see
ei,
oli.
Ei, kuule, arvestame nüüd aega ja arvestame, ma käisin natuke muusikakoolis,
millised... Või ka mind on sealt välja visatud, jah.
millised orkestri koosseisud, kui palju vaske, see oli oma aja hevi.
Jaa, loomulikult.
Võrreldes Mozartiga. Jaa. Aga Wagner mürraki.
Jaa, no ei tea, kuidas me nüüd rahvaste rändamise juurest Wagnerini välja jõudsime, aga mul tuli meelde veel üks tore näide põgenikest ja rahvaste sundrändest. Aasta 1917 ja Venemaa, kui Koore Kiht põgenes bolševike eest ja paljud siis põgenesid Prantsmaale, sellepärast, et kõrgseltskonna inimeste prantsuse keel oli suus, oli kõige lihtsam. Ja seal paljud Pariisis paljud hakkasid taksojuhtideks, sellepärast, et vürstidel oli autojuhtimisoskus olemas, nendel olid omad autod kunagi Venemaal. Ja seal nad hakkasid üle võtma taksondusturgu, nii et kohalikud taksojuhtid vihkasid neid ja ei suutnud konkureerida, sest klient muidugi eelistas taksot, mille roolis on ehtne vürst, kes oskab ka vürstikombel käituda.
Just nimelt käitumine.
Ja keegi
plus
neid
muidugi see iseõppijate hulk,
ja.
Kes ei tea, viisakusest ka midagi ja kes ei istunud sirges seljaga ja võib-olla peeretasid roolis. Ilusam on ju tõepoolest see, mis sa ütlesid, kuigi võib-olla tal mingisugune väike aktsent oli, aga eks
ei olnud, ei olnud, kõrgseltskond rääkis väga puhast prantsuse keelt, sellepärast, et nemad õppisid seda peaaegu sünnissaari.
No siis, ja muidugi prantsuse guvernandid ja kõik muud olime ja pole parata.
Ja prantsuse guvernandid, need muuseas korralik perekond kirjutas need välja ikkagi Pariisist, et oleks Pariisi prantsuse keel.
No siin muidugi ma tõmbaksin netaki väikese paralleeli Eestiga. Eesti näitlejatega, kelle puhul esitati kunagi küsimus, kellel Eesti näitlejatest on kõige puhtam eesti keel. Ja vastus oli Kriukov ja Klenskaja. Right or wrong, seda rõhutas juba show oma My Fair Ladies, kus testiti Eliza keelt ja prantsus või see ungari keele teadlane ütles, et ta räägib nii puhast seda inglise keelt, et ta ei saa olla inglane, ta peaks vist olema ungarlane.
Ja, aga noh, nii ongi, et see keel, mis sa oled õppinud, eks ole, ta ongi õpiku järgi või metoodika järgi õpitud ja ta on grammaatiliselt õige ja ei ole suugi mitte see, mida tänaval räägitakse, nii ongi.
No seda muidugi, ma olen vigatilist töötanud, ma tean vene keele nüansse võiks aga sellepärast ongi mul targem nii mõneski kohas suu kinni hoida.
No ja, aga paraku, et mul on lapsepõlves on kodune keel vene keel olnud, eks ole, et ja aga kui...
Aga Tartu linnas?
Ei, jah, aga see Tartu vene keel, kus juures ka Tallinna venelaste vene keel oli teistmoodi ja midagi hops kolmandat on see, mida Venemaal räägitakse, aga mis vene keelt näiteks Kasahstanis venelased räägivad, ei tea.
Kasahstani ma ei tea, Uzbekistani natuke tean, kõrpidi.
Kuule, aga eesti keel üle terve laia Eesti võtame, eks ole, Võru murrakust kuni Saaremaani, eks ole, need dialektid või murrakud on täiesti erinevad.
Tore, ja nüüd paneme siia keskele.
Ukrainlase.
Jah, üks perekond saadetakse kuhugi Võrumaale, teine Pärnukanti, kolmas, virila näoga võib-olla Ida-Virusse. Ja kui nad 10 aasta pärast kokku saavad ja juhuslikult peaksid proovima oma eesti keelt. Aga hea küll, vaata, mul on olnud siin jälle üks ketserlik mõttekäik või mõttealge. Kuidas oleks pidanud Eesti käituma Eesti riigis, kuidas oleksid pidanud need, kes on võimul käituma, et me oleksime saanud kätte analoogilise konflikti Ida-Viruga nagu siin Donetskite ja nende rahvavabariikidega, pseudorahvavabariikidega, keeleliste kampadega tekkis.
Jah, kõigepealt ma arvan, et Ida-Virumaal, ja see ei ole üldsegi mitte ühtne, üks asja on Narva, midagi hoopis teist on Peipsi ääreks ole, ega nendel Ja nad räägivad natuke teistmoodi, isegi mõtlevad natuke teistmoodi, vaatavad Vene televisiooni, mida iganes, aga nad on Eesti inimesed ja Eesti elanikud. Ja ongi Eesti inimesed, ja kui nad räägivad kodus teist keelt. Ja neil pole vähimatki tahtmist kuskile eralduda, minna, mida iganes kõike.
Aga mis
sellepärast,
oleks?
Et 90. aastatel iga ühel, kellel ei meeldinud Eesti keel, meeli Eesti võim, oli võimalus vabalt ära sõita kohu iganes. Ja sõitsid. Need, kes jäid. Nad jäid, sest neile meeldib siin, sest nad elavad siin, sest nad täidavad Eesti seadusi ja maksavad Eestile makse.
No jah, aga just
ja nende pärast ma ei
konflikt
korda.
Lähendati. Kas siis seal Donetskis ja nendes piirkondades ei lubatud lahkuda või milles asi?
Ma ei oska öelda.
Siin
ei oska
õiguste ja pole konflikt.
Ei oska öelda ja mul pole erilist tahtmist minna sinna eriti praegu ja hakata rahva käest küsima, eks ole, kas sa armastad Putinit.
Ja viimane aeg.
Ja. Aga no kõigepealt juba ajalooliselt Donbass, eks ole, ta oli Vene ala, kus rakendati väga tugevat Vene propagandat, kus nendele taoti pähe, et nemad ongi õige Vene proletariaat, kaevurid, eks ole, kõige õigem nõukogude inimene. Kõige õigemate nõukogude inimestena nad ennast tundsidki ja kui Ukraina hakkas midagi muud ehitama, siis oli väga kerge neid Vene poolpropagandaga mõjutada, et nemad ei ole siiski Ukrainas. Nemad on midagi muud. Aga samas keegi väga õige ukrainlane ehk Odessa juut ütles niimoodi, et Putin on teinud seda, mida ei ole aastaid ja aastaid Ukraina valitsus suutnud teha. Putin ühendas kogu Ukraina. Nüüd olgu Odessa juut või Donbassi venelane, kõik on ukrainlased. Et varem olid need väga erinevad rahvagruppid, aga nüüd sõda ühendas need kõike. Ja, aga Putini meelest ongi nüüd kõik natsistid, jah.
No vaata, siin võib tuua välja spekulatsiooni, et Putin ja Euroopa Liit ajavad ühte asja. Nad lõpetavad rahvusriikide tegevusi.
Aga ühte ja sama asja on alati, kui 1000 aastat tagasi erinevad vürstiriigid, erinevate vürstiriikide vürstid, pärast suured impeeriumid, kõik on ajalt ühte
oma
sama
võimu,
asja. Ja. Kõik on ajalt ühte sama asja ikkagi pannud maksud peale oma rahvale, siis vaadanud, kas nüüd teise küla või naaberriigi rahvas annaks ka oma maksusüsteemi alla võtta ja nii lihtne see ongi.
No jah, olukord muidugi on hull. See sõda, no pealt näha intelligentsed inimesed ja näed ei suutnud. Isegi, jah, võtame 8 aastat konflikte Donbassis, võtame, et keemialaborite dokument, nii palju kui mina tean, kirjutati alla juba 2005. aastal. Hea küll, igasuguseid allhankeid on teinud. Tont teab, kes minu pärast kas või Eesti pisikesed ehitusfirmad teevad allhankeid ühe inimese kaupa, kui nad saavad odavamalt, olgu ta milline sitakeeraja tahes. Siin hiljuti oli, mis see oli, kuu-uurija pilt oli, kus ühel vanemal naisterahval tehti vannitoa remonti nii, et vannis käia ei saanud, sest kui vanni läksid, siis köögis korrus allpool uputas. Allhange pole parata. Ja eks neid ülelaskmisi ja seda teemat on käsitletud tegelikult palju ja ma kardan, et jäädakse käsitlema, jäädaksegi kauaks. Money talks, bullshit walks. Ja võt nüüd ongi see sama kuradi küsimus. Sõda ei ole naljaasi. Me võime vaadata tundeküllaseid üksik pilte, näed, mida kuradid teevad, aga vaatame sinna juurde kaarti.
Jah.
Ja mõtleme, kui suur on inerts, et kaardi peal nähtavaid defekte, mis on tuhandeid kordi hullemad kui noh, ütlen halvasti muidugi paar laipa ühel fotol. Kui suur on selle inerts ja kui palju juba täna kuluks aega, kui see hetkega seisma pandaks kogu tegevus?
Ei! Aga kulub tohutult, sellepärast, et sõja jälgedes ju, ütleme, et saabub ja homme rahu, kui mõlemad osapooled kuulutavad välja, et nemad, et nii üks kui teine mõlemad on võitjad, lehvitavad oma lippu, ja mängivad oma hümni, eks ole. Jah, aga mis saab edasi? Edasi tuleb midagi üles ehitama hakata, aga edasi kaevatakse üles mingid vanad konfliktid, eks ole, et mina näed, lasin vaenlase pihta kaks pauku, sina ainult ühe, eks ole, oledki Putinoid, nüüd lööme su maha, võtame sinu varandus ära, rahvale on tohutult relvi, kätte jagatud, katsu sa need ära võtta, eks ole, aga kui kuskil tagatoas mingid püssid, paugud, automaadid, raketi heitjad, mida iganes vedeleb, eks see peab kunagi pauku ka tegema, naabrime pihtuse pauku teeb, nii et need tagajärjed kestavad ja kestavad ja kestavad.
No jah, põhimõtteliselt tuli jääb tuha alla mõlema poole jaoks, sest ja alati leidub keegi, kes on solmunud, nii nagu eile lugesin, noh, mingisugune arvamus või lugeja kiri, keegi on solvunud, et siia tulnud põgenikud said tasuta ühistranspordi õiguse. Muidugi
Ja mitte on tasuta transpordi õiguse, nemad saavad ju praegu seda nii-öelda tööd, põgeniku töötu toetust, mis on suurem kui eestlase minimaalpalk.
No jah, ja kujutame nüüd ette, et neid asju hakatakse korrigeerima aasta pärast, et korraga võetakse ära tasuta transpordi õigus. Kui palju solvunuid tekib siis?
Ja
vaat, siin ma kõige rohkem pelgangi seda pikema plaani mitte nägemist. Me läheme kurat teab, kui kaua ma ei mäleta aasta arve viie rikkama riigi hulka, arvestades seda kokku kukkumist, mis ees on, jummal hoia, võibki nii juhtuda ju.
Jah, on väga inimlik see, siis on juba iga loom harjub ära, kui sa talle teatud kella ajal mingi palakes annad. Ja kui kiriku trepil istub kerjus ja mööda minnes iga päev annad talle 50 senti, eks ole, annad ühe päev, annad teise päev, kolmad, neljandel päeval ei anna, sa võid tema käest molli saada.
No see, no see, mis siin on lihtsamad näited, siin on need, et kiri jõuluvanale, et kurat võt, kui eelmisel aastal sai tulnud, ei toonud mulle neid ja neid asju ja isa suri ka ära.
No jõuluvana on muidugi hea süüdistada. Ja
ei, no muidugi, aga temalt tead,
ja, aga tema
anna sõrm.
Jaa, muidugi, aga tema esindajaid on palju, no, kord aastas saab neid näha, aga võib molli anda küll, jah.
Teile tuli siin uudised, et USA annab uue eelarvega Ukrainale 13,6 miljardit. Millal hakkab uus eelarve kehtima?
Oi, seda peab olnud jõu käest küsima.
Mille peale see summa läheb? No Biden pidi ise andma, mis oli 800 miljonit, aga noh, veel oli üks killukene, et antakse kõige moodsamad, kas USA andis või kõige moodsamad hävituslennukid, aga neid ei saa anda, no ma teen lolli nalja, ilma koolitajata. Tegelikult ei ole mõtet neid anda ilma valmis piloodita.
Ei, neid uuemad lennukeid, tähendab skeemid arutati, oli selline, et Poola või Ungari või Bulgaaria oma vanad vene hävitajad annab Ukrainast.
Jaa, see ja oli
asemele,
vana.
Asemele saab Ameerikast head ja huued ja küll nendel on siis aega õppida, eks ole, kuidas nendega lennatakse. Aga no see asi käiku ei läinud ja no mis taast ikka rääkida, et tähendab oli siuke plaan, aga ei olnud julgust seda ellu viia.
Raske juhtum,
aga jällegi ma olen sellest juba kirjutanud kuskil, aga ma ütlen veel kord, et minu jaoks on see tohutu suur mõistatus, et kuidas avalikult räägitaks, kirjutataks, arutataks, et see riik andis nii mitu stingrit, see nii mitu tšavelini, see lubas anda 17 või palju sellel neid oli lennukeid. Mm-hmm. Inimesed, see on ju sõda, see on ju sõjasaladus. No, kuidas see on võimalik sõjasaladust arutataks, Facebookis räägitaks, poe järjekorras ei toimu see nii. Lennukite värk oleks pidanud toimuma niimoodi, et Ukraina kindral sosistab poole kindral Poola kindraliga. Poola kindral lepib salaja Ameerika kindralile kokku ja siis saakerdatakse, saakermaker vormistatakse mingid Poola või Bulgaaria lennukid vana rauaks, mingid Kaimani saarte kaudu viiakse välja, eks ole, öösel värvitakse üle, eks ole, ja tulevad hommikul lahingusse, kes teab palju neid on, see on sõjasaladusene täpne number. Ja oleks vaikselt ära tehtud, mis sest asjast nüüd üle kogu maailma arutada, et on see teil kurivaim sõda või riigi hange, no?
Ja see on selline kiibitsemine, nagu meil käib suuremate spordimängude ümber.
Jaa.
Et näed, see mingisugune jalgpallimeeskond ostab endale tõenäoliselt vist just kui sellise summa eest võibolla selle kuti ja võibolla ei osta ka ja nii
ja neil on paremad rohud ka, mis ei ole veel keelatud ainete nimekirjas. See on ikkagi sõda, see ei ole sul jalgpalli võistlus, nii et väga lollisti on siin käitud.
Ta on tehtud mänguliseks meedias.
Ja ongi niimoodi, et seal on tõepoolest sõda, et seal tapetakse sõdureid ja siviiledanike, hävitatakse koole ja haigled, eks ole, ja kogu maailm nüüd kiibitseb, et nüüd poolakad need annavad oma vana risu ära ja saavad korralikud Ameerika hävitajad asemele.
No ei, niimoodi pole vist otseselt kohe Poola peale rõhku pandud, aga jah, see teema...
Kas tõesti keegi ei saanud aru, et nissand jumal, no niimoodi...
Viktor, mitte keegi ei saanud aru ja, peale sinu.
No aga kui oleks tõepoolest Poolal see trikk õnnestunud, siis üle kogu maailma kõik vene lennukid oleks kokku korjatud ja ameeriklastelt uusi ja paremaid vastu küsitud, no.
Ja see on
oma... Aga miks annab Türgi Ukrainale oma Bayraktare, kus juures päris palju? Nüüd on türklased vaid enam jutle, kui palju ja kui mitu ja õige ka. Aga no Bayraktar on kirjutatud ka, kus see nimi tekis, see on päris huvitav lugu. Aga see on ääretult hea droon ja ründe droone, mis on nii relvastatud, on ainult türklastel ja ameeriklastel. Ameeriklase omad on 5 korda suuremad, 5 korda kallimad. Türklaste omad on väga head. Neid eriti ei usaldatud osta. Nööd teeb türkle sellist kampaaniat oma droonidele ja loomulikult annab ta neid järjest rohkem ja rohkem, sellepärast, et tal on nüüd paljudeks aastateks tuua täiesti eluline näite, kui head ja kui võimekad nad olid. Ostke!
Ja kui mõelda meediakajastuste peale, just nende üksikute sentimentaalsete piltide ümber, siis kas tõepoolest rõhutakse rohkem naise psüühikale kui mehe psüühikale?
Ja loomulikult sellepärast, et mehe rahakoti rauad käivad lahti kui naine käsib.
Kuigi
naiste kaudu ütlema, et... mõjutatakse meeste rahakotte ikkagi, aga naisi mõjutatakse laste ja loomade kaudu. No see on ju ammu tuntud põhimõte, et parimad reklaami näod on lapsed ja loomad, eks ole.
Siis muidugi kaunitari kinsukene ka, see on
Need on erinevad skeemid, vaata, lapsed ja loomad ei lähe mehele peale, nad lähevad naisele peale, aga naine ütleb mehele, et ostad mulle selle. Ja. Aga naise kints, see on midagi muud, et seda mees vahib siis, kui naist kõrval ei ole. See on otseselt temale mõeldud.
Ja kui teise maailmasõja peale ja Ameerika peale mõelda, siis need beautyd hakkasid esinema enam vähem siis, kui sõja saatus oli otsustatud.
Ja.
Seega me võiksime võibolla ka nüüd testida artistide arvu järgi, kes sinna esinema lähevad.
Jah.
Aga muidugi masendav on tegelikult see, kui mänguliseks ja noh, kuigi näidatakse koledaid sündmusi, aga sõda ise on muudetud mänguliseks. Seda...
Mitte vähemalt... sõda ise, vaid sõja kajastamine.
Sõja kajastamine on mänguline.
Ja sõda ise on sõda
aga
kahjuks.
Aga huvitav, mida peaksid uskuma meie sõdurpoisid? Neile on see kõik ju... paras romantika, kus juures, noh, vaata, see on nüüd jälle esimese maailmasõja kirjeldus, Hitleri põhjendus, miks Saksamaa niimoodi peksa sai. Kuni sõditi idee eest, seni oli kõik korras, aga siis lubati maad ja raha või mida iganes. Ja enam sõdurid ei tahtnud sõdida, sest kui sa juhtumisi surma saad, siis noh, ideed ju ei ole peale selle, et aga ma saan raha varsti.
No väga jah, et kui sind tapetakse idee eest, idee jääb ellu, aga kui sul lubatakse maad ja raha ja saad surma, ja. Ei ole
enam
ei
maad ega
raha, mitte midagi. Ja. No väga jällegi, et käesolev Ukraina sõda, ühelt poolt on Vene soldaatid, eks ole, teiselt poolt on kogu Ukraina rahvas.
Ja.
Nii et rahvas ta võitleb oma elu, oma kodu, oma perede Ukraina eest. Vene sõdur ta on läinud lihtsalt käsu korras kuskile. Mis nendele seal räägite, et on need õppused, on see natside vastane rünnak, on see natsifitseerimine, militariseerimine, tont ja mis asjaks ole, aga ta läheb tuimalt käsu korras lihtsalt.
Ja.
Ja, aga vastas on tal kogu rahvas, mis jahi püss käes või kas või võttas, tõab kivi maast üles, aga ta võitleb sinuga ilma mingite reeglit, et ta loomulikult rahvas ei ole välja õpetatud sõjavägi. Nii et selles no, ongi vahe.
Nii et tegelikult Vene armee põrkab nii konventsionaalse kui mitte konventsionaalse ehk partisani sõja või sissi sõja.
Mitte konventsionaalsega. Jah, ja paraku...
See teeb olukorra väga raskeks.
Väga raskeks ja paraku noh, ei saa need kahte asja võrrelda, aga mingil määral nii Afganistani sõda, eks ole, et kuskil puruks pommitatud külas sõdur olgu ta Ameerika või Vene omaks ole erinevatel aegadel.
Ja.
Näeb lapsuke, et noh, et näed, mul on konservi purk, et tahad konservi ja lapsukene kuskil kivi tagad võtab automaad ja laseb ta maha.
Jah.
Ja, katsu sõdida.
No aga sa mõtle, kui kaua on kestnud see Afganistanis.
Jaa, loomulikult.
Mamma mia.
Jaa, aga Ukrainas on tapetud inimesi siin 3-4 nädalaga sama palju kui Afganistanis mitme aastaga.
Võibolla.
Jaa.
Siin on need andmed on ka olnud väga varieeruvad.
Ei, ja... isegi kui me võtame täiesti minimaalselt, ikkagi see on sama palju kui Afganistanis mitme aastaga. Et ega seal, no iga inimelu on väärtus, okei, aga tähendab, kui kas see number 10 000 või 5 000, eks ole, see oli ka röögatult palju.
On.
Afganistanis oli midagi vist
just 8. Just nimelt võib ju öelda, et 1% rahvast, aga kui see 1% on 10 000, see on see teema, mille peal ma vaidlesin sõjaväes väeosa Sampoliitiga.
Ja.
Tema ütleb, et eelmisel aastal oli 2%, nüüd 1%. Ma ütlen, et ta väiti pagalona, mitu inimest see on.
30%, kui 0,0001% elekonnast võib pihta saada meteoriidiga ja kui see meteoriid kukub sulle pähe, võiks ole rõõmusta, et sa oled 0,01%.
Noh, vähemalt sa ei jõua isegi mõelda, et võibolla ma lähen Guinnessi rekordiraamatusse. Afganistanis on rahvameelsus jäänud. Kui afgaanid jätta rahule, siis ega see ei tähenda, et 3-4 põlve jooksul tegelik rahu saabub. Tuli on endiselt tuha all, need on pahad, teised on pahad.
Tead, Afganistaniga
rahvast ühendab usk, kas siis oma riigi võimsusse või suurde jumalasse.
Afganistaniga me oleme leppinud, et seal on nii nagu seal on, et mitu põlvkonda on juba sõjas olnud, väiksed lapsukesed kasvavad üles, kalasniku automaat käes ja nii see on, see on nende maahilm. Aga kuidas nüüd lõpeb Ukraina konflikt, mitte keegi ei oska ennustada.
Vaat see on see kõige hullem faktor siin.
Sellepärast, et loomulikult Putin saab praegu aru, et blitzkrieg ei tulnud välja, eks ole, kuidagist moodi tuleb see asi nüüd ära lahendada võimalikult väikste kadudega, taganeda pole tal kuskile, ta ei saa sealt tagasi minna, ta peab midagi saavutama. Nii et siin on sõlm küsimus, et et mida ta saavutab. Loomulikult ta tahaks enda kätte saada maa suure lahmaka maad, mis on Krimmi vastas, eks ole, et Krimmi vee varustus oleks olemas siis Donetski ja Luganski vabariigid kogu oblastite piires, mitte nii nagu nad enne olid, selle ta peab kätte saama, kui ta seda kätte ei saa, siis ta ei ole enam Putin, no, mis ta siis peab kuuli pähe kihutama.
Seda ennustas ka Abirama siin astroloog, et kui Putin ise ei saa, siis teistele ta ka ei anna.
Aga Ukraina ei saa seda randa, see on Ukraina territoorium. No vaat, nii et ei ole lahendus lihtsalt, ei ole võimalik.
Vähemalt, noh, meie silmad ei näe, nende silmad võimaliked ka ei näe täielikku rahunemist, kes täna siia ilma tuli.
Ei kujuta ette.
See on...
Ei kujuta ette, aga igal juhul sigadus see on tohutu sigadus, sellepärast, et suveräänne riik on suveräänne riik. Ja minu meelest olgu seal valitsuse juures natsid või inimsööjad, aga see on suveräänne riik, oma riigi korraga, oma rahvaga ja ära mine neile kallale. Nad on iseseisev riik.
Kui näiteks Eestis võtaks Saaremaa kätte ja kuulutaks välja iseseisvuse, siis peab Tallinna valitsus seda käsitlema lihtsalt kui fakti.
Ei pea, kui on välja kuulutanud, see ei loe veel midagi, sest nüüd on võimalus, kas seda aktsepteerida või mitte aktsepteerida, eks ole, sest kui 104 aastat tagasi Eesti kuulutas välja iseseisvuse, see oli seadusetu, ise tekkeline, samastaatus.
Aga Donetsk. Siin on praegu, tähendab, kui me tõmbame nüüd paraleele Donetski Luganskiga, eks ole?
Jah.
Kes tunnistas nende iseseisvus, kes ei tunnistanud? Ühesõnaga
segadus. Putin tunnistas ja pärast seda oli ta mingi Aafrikas mingi vabariik või
no,
miks
hüva.
Riik oli.
Kui mingisugune Njassa järve kalda ala ka kuulutab,
aga
et tuleme, tema tunnistab Saarema iseseisvus.
Aga tulema 104 aastat tagasi, kes oli see riik, mis riik tunnistas esimesena Eesti iseseisvust? See oli Nõukogude Venemaa. Ja kes tunnistas esimesena Nõukogude Venemaa iseseisvust? See oli Eesti. Nii et suured vennas rahvad, suur sõprus igaüste.
Ja see tunnistamine, tunnistamine, ja see on niisugune kahtlane asi, et see peab tagama, et me nüüd räägime nendega, kes kuulutasid enda antud piirkonna juhtideks.
Ja.
Aga muidugi, kui Saaremaa kuulutab end ise seisvaks, siis ma kardan, et selle vastu nagu eriti ei saa.
Saare inimesed on täiesti, isegi mitte mõistnud, nad on mõistlikud inimesed. Ja mõistust neil on ja ei hakka nema. Nendele piisab täiesti sellest, et nema tead, et Saare on Eestis eraldi ja kui te hakkate siin jaurama, paneme...
Kui te hakkate silda ehitama, vaat siis võib minna löömaks.
Ja ei, me paneme Saaremaale mõlad külge ja tõmbame paar meetri teemale, nii lihtne see ongi.
No see võib ka juhtuda, jah. Aga Viktor, kuidas elab meie sõber korona?
Huvita, sellepärast isegi keegi ei tea, et kas need vene soldatid, kes Ukrainas sisse marssisid või tankiga sõitsid, kas nad olid vaktsineeritud või ei olnud.
No sama võib öelda sõjapõgenike kohta.
Ei, need kontrollitakse.
Kontrollitakse.
Ja loomulikult need teevad testi, eks ole, mõnel on isegi QR koodi tulemas, aga muidu nad teevad testi, saavad maski ja...
No piltidel seda ei ole kajastatud, et maski värk on.
Jaa. Nii et ei, see asja on kontrolli all. See asja on kontrolli all, sest seda on võimalik kontrolli all hoida, kui sul tuleb siis 10 000 või 15 000 inimest.
Nii, minu tõmmid ja herrad, panete tähele, et doktor Vassiljev ütles, et korona sõjapõgenike kontingendi hulgas on kontrolli all.
On testitud. On testitud, on kontrolli all.
Vaata, siin on jälle see nüüd, et üks tegelane kirjutas... Nõmme raadiosse, et tulevad oma pakkide ja autodega, relvad ju jagati seal kätte, aga siin pool nagu ei kontrolli keegi.
Ei ole see nii, muuseas kontrollitakse. Kontrollitakse, aga see ei tähenda, et need pakid soritakse läbi, sellepärast, et ikkagi piiri peal on välja õppinud mehed, politsei piiri peal amet sellega tegeleb ja kalasnika automaati ikkagi laste mähkmetes ära ei peida.
No siin on väiksemaid käsirelvi, niisugusi mõnusaid mugavaid, aga...
Kuule, kui kellelgi inimest, nad on sõjapõgenikud, issand on jumal, milleks neid kahtlustada, ma ei tea, mis pahades
tegudes. Psykoloogilises plaanis loomulikult nad ei taha relvi kaasa võtta.
Ma usun, jah. Aga kui keegi on paha inimene, eks ole, ja taab sulle kurja teha, tal ei ole selleks vaja pistolit, revolverit või raketi heitjat, ta võtab maast kivi ja virutab.
Seda muidugi.
Ta ei pea seda piiri taga tooma.
Rahulikum, siis saab ära minna. Aga kui nüüd tuletada meelde teise maailmasõja järgset põgenike laagrid, kui DP kroonikat kas või vaadata ilusat raamatut, kus üks screening ajas teist taga, sest pagulaste hulgast otsiti ka neid, kes olid sõja ajal olnud kuskil tegevad nii või naapidi. Mis tegelikult me peaksime mõnes mõttes põgenike suhtes kartma just neid, kes tulevad siis, kui sõda on lõppenud.
Läbi, kui sõda on läbi. Ei, jah, sellepärast, et perekonnad tahavad ju ühineda ja selleks on kaks võimalust, kas see naine kahe lapsega läheb tagasi Ukrainasse või ütleb mehele, et kuule, et mis seal keset varemeid istud, siin on väga korralikud korterid, lahke rahvas ja tööst makstakse paremini kui Ukrainas.
Seda ka muidugi.
Nii et nii jana võib juhtuda, jah. Aga see on jällegi seda, kuulge inimesed, et võrrelge natuke, mis on tehtud ukrainlastega, palju on neid tapetud, elamine, kogu vara, mis eluoksul korjalt on hävinud, eks ole. Ja meie siin nüüd vaatame, et näed, et meile ei meeldi, et siia keegi tuli, et mulle ei meeldi tema silma vaade või keel, mis te räägib, mis iganes. Need on natuke erinevad asjad. Et meie kannatame mingeid väikseid ebamugavusi, aga nemad on seal jäänud elust ja kõigest ilma.
Jah.
Rääkimata sellest, et praegu on ju suur oht, et nad jäävad oma riigist ilma ja over selle riigi osadest tundub, et nad jäävad ilma niguni. Ega krimmi nad tagasi ei saa.
Need läbirääkimised on nagu nad on ja vot need on hästi salastatud, ainult natuke.
Vot need on salastatud. Ei, ma arvan, et seal ei olegi midagi salastada, sest need läbirääkimised hetkel praegu, nad käivad ainult selleks, et hoida kontakti, et läbirääkimise grupp oleks soojas nii öelda. Rääkida ei ole praegu mitte millestki, sest üks pool nõuab, et kõik natsid tuleb kinni võtta üles puua, eks ole. Teine pool räägib, et natsi ei ole minge minema. Et siin mingit kokkupuute punkti praegu ei ole. Ainuke, millest räägitakse võimalikest humanitaarkoridoridest, eks ole. Aga kui sul käib täiesti metsik sõda ja rakette lastakse ühelt poolt ja teiselt poolt ja need raketid, nad ju on, nad lendavad ja et peaks lendama, kus on sihitud, tegelikult see rakett lendab, kus ta tahab ja kus oli nüüd ukrainlaste või venelaste rakett, kes kuskile hoovi maha kukkuses ja mitte kedagi, aga see on sõda. See on sõda. Ja kui seal on sõda ja nüüd sõduritel öeldakse, et vaata nüüd sellel tänaval me praegu ei tulista. Ei tulista nii ka, kuni kellegi närvid üles võtavad, ütlevad, teeb ühe paugu ja teiselt poolt tuleb 10 pauku vastu. No, jah, kõik see, ongi humanitaarkoridor läinud.
See närvid üles ütlevad, mõni võib lihtsalt tahta kangelast mängida, sest mõni ongi nii kuradi loll.
Ja aga võtta, kui sul on nädalaid pähe taotud, et kui näed vaenlas, siis tulista, eks ole, aga vaenlane kurivaim tulistab vastu ja nüüd äkki on mingi vahe rahu ja sa näed, et vaenlane ei tulista ja pea nupp paistab. No kuidas sa ei lase teda?
Jah, hea on öelda seda niimoodi.
Ja no, siit kaugelt, jah.
Siit kaugelt mööda minnes pooleldi naljana, aga tegelikult see kõik on kuradi tõsine. Viktor...
Ta on mitte ainult esine, ta on kuradi ohtlik.
On küll.
Ta on ohtlik sellepärast, et Ükstapuha, kuidas ta seal ka ei lõpeks, et kui lastakse Putin verest absoluutselt tühjaks ja Rooma peaks ole oma Venemaale, et oma haavu lakkuma, siis ta pärast vaatab mingit väiksemat tükki, mis kätte saada. Ja kui ta jumal hoidku võidab, eks ole, siis ta saab kätte Venemaa, Valgeven, Ukraina, see on tohutu lahmakas gloobuse peal, sest ta hakkab vaatama, et see on veel mingid pisikesed asjad, mis torgivad nüüd külli all.
No ja saaks selle...
Ja ühel või teisel
põhjusel ülevalt alla otse välja.
No ühel või teisel põhjusel, kui ta hakkab ringi vaatama, esimene asi, mis tal torgib, nagu pind naha vahel, see on ju Eesti.
No võimalik, et esimene, võimalik, et mitte esimene.
Aga mis on kõige lähemal?
Aga vahet ei ole. No siin meil on igavene järve lahmakas. Vahepeal võib-olla ei saa tulla, et jalad saavad märjaks. Aga Viktor, on veel üks kuradi värk. Tegeliku sõjavarustuse liikumist me ei tea, oleme realistid. See, mis meedias on, noh, tead.
Ei, alguses kõik anti teada vaanlased ilusti, et siit linnased, Javeline, nii palju seal veel.
Ämarisse paneme valmis, et ilus lage ala.
Ja muidugi, aga et nüüd on vist natuke õppust võetud.
Just oht on see, et kui korraga... No selgub või fantaseeritakse kokku, et mingisugune rakett tuli just meie aladelt. Vaat selle peale enam mõelda ei taha.
Ja.
Sest me ei saa tõestada, et see ei tulnud siit, me ei saa tõestada sedagi, et see tuli siit.
Keegi ei küsigi tõestust, piisab väitest.
Tehakse nes. Ja see on vastik. Aga Viktor, äkki sa ütleksid midagi kevadiselt... rõõmsed, noh, esimestest lillekestest, mis juba õitsevad, sest aeg on otsad kokku
nüüd, kui sa niimoodi ütled, ja... ma ei saa tellimise peale öelda midagi väga ilusat, et tuleb kevad, eks ole, ja siis külvamata põllul vedelevad kellegi sääre luud ja nendest hakkavad siis lillekesed läbi kasvama.
Ikke pana,
ei ole ilus, ei ole ilus kevad. Aga... Võib-olla ikkagi kevad, see on see käsi, mis on, ja mitte ainult looduses, vaid see on inimese hinges, aga selleks peab inimene olema inimene. Inimesed jäägem inimesteks.
Ja kartke.
Teist
inimest. Karta. Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.